prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Našimi hosty dnes jsou předsedkyně institutu Alena Vitásková. Alenko, vítej, hezký večer, ahoj.
Hezký večer vám všem, ahoj.
A člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové, Zbyněk Prousek. Zbyňku, taky ahoj.
Dobrý večer všem.
Alena Vitásková, v prvním tématu se podíváme na další kolo české politického cirkusu, kde se český prezident Rozvědčík rozhodl, že si bude vybírat, jakou vládu jmenuje, protože voliči jsou asi zjevně dost hloupí na to, aby sami rozhodli, kdo má řídit tuto zemi. Cink, cink, slyšíme ten umíráček demokracie. Je to pochopitelně přímý útok na hnutí Stačilo. Ano, mezi tím mlží jako obvykle a hraje na obě strany. Podporují NATO, ale klidně by si s euroskeptiky popovídali o vládě. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Takže Alenko, otázka za miliardu bitcoinů. Kdo tentokrát zradí české voliče?
Tak pokud pan prezident udělá to, co říká, většinou to udělá, tak jsou možné žaloby k ústavnímu soudu za porušení ústavy. No a ústavní soud rozhodne tak, rozhodl nedávno v důchodové reformě, že je všechno v pořádku. Tak se máme na co těšit, protože zde ústava byla roztrhána na cáry ještě v době, než byly volby a pětikolka se dostala do vlády. Tak už to byl ten první krok pana Rychetského, který umožnil tady tyto slepence a já se domnívám, že klidně může dojít k tomu, co pan prezident sděluje, když se mu nebudou volby zdát dost demokratické, že si voliči zvolili ty nesprávné kandidáty, které se mu nelíbí, no tak najmenuje někoho jiného. A co uděláme? Já se ptám, co uděláme jako občané? Nic.
To je otázka možná, kterou...
Budeme čekat na žaloby na ústavní soud a ústavní soud může rozhodnout jakkoliv, že je to v pořádku, že je to v pravomoci, i když to v pravomoci není. No a co se stane? Nic. Jestli budou ty strany dostatečně silné a skutečně v těch volbách důrazně zvítězí, tak pak mají možnost s těma kartama hrát, ale pokud to bude jenom ten krok, že se dostanou do poslanecké sněmovny, tak si myslím, že toho moc nenadělají.
Na tuto otázku se zkusíme zeptat Zbyňka Prouska, na kterého se obrátím s dalším vývojem naší debaty. Zbyněk Prousek, prezident Rozvěšík říká, že by blokoval jmenování ministrů z hnutí Stačilo, protože jsou prý bezpečnostní riziko. Ale není to trochu pokrytecké, když zároveň tvrdí, že respektuje vůli voličů? Dostáváme se tak do situace, kdy už nerozhoduje volič, ale nějaký generál z armády někdejší Varšavské smlouvy. Kde končí demokracie a začíná jakési elitářské rozhodování o tom, co je pro lidi dobré a co není dobré.
Tak Vítku, já si myslím, že u nás demokracie už dávno skončila, respektive ona tady nikdy nebyla. Akorát tady to je takové defilé toho, že tady nikdy nebyla. Já si myslím, že pokud udělá to, co avizuje, takže se zaprvé nemůžeme bavit o žádné demokracii. Za druhý si myslím, že kdyby opravdu národ prozřel, takže to je jeden z takových, bych řekl, ústavních momentů, kdyby opravdu vyšlo použít ústavní právo na odpor, protože potom už se nemůže řadový volič, řadový občan domoc svých práv legálními prostředky nebo prostě klidnými prostředky, takže je tady právo na odpor. Já osobně prezidentem Pavlem hluboce opovrhuji s ním jako člověkem, jako prezidentem. Myslím si, že to je nejhorší prezident od roku 1918, řekl bych dokonce, že to je horší prezident než protektorátní Hácha, Připomněl bych jenom, že Petr Pavel sliboval věrnost České republice, ale kaskádou velezrádných činů koná přesně naopak, takže si myslím, že nás už dostatečně ty lidi, co mají rozum v hlavě, přesvědčili, že to je pouze bezpáteřní korouhvička a figurka Bruselu a dělá všecko proto, nebo jinými slovy, je to vyznavač jediného správného názoru a také se to podle toho tak chová, a to je názoru bruselský říše. Já si myslím, že...
Ale to je obecné konstatování, řekněme, na adresu rozvědčíka, ale zkusme tady konkrétně ladit tu naši debatu na ty věci kolem vývoje tady voleb, co se stane tedy, když Alenka, jak nastínila situaci, když vyhraje někoho, kdo není preferovaný rozvědčíkem z Hradu, co se tedy stane?
No, já si myslím, že to Alenka řekla přesně, proto jsem jako malinko odbočil, protože jsem chtěl opakovat to, co už jsme tady slyšeli. Bude tady žaloba k ústavnímu soudu, ústavní soud bude rozhodovat až do úplného vítězství, může to trvat buchy jak dlouho, no a Pavel tam bude na tom Hradě sedět pořád a bude škodit pořád, takže já si myslím, že řečeno vše, a pokud opravdu to nevemou tu moc do ruky lidi, nenechají, jo, pokud si nechají národ jako takovej, nebo voliči si nechají ukrást ty volby v podstatě, nebo to vítězství volební si nechají ty strany ukrást, no tak potom je tady podle mě splněna ten požadavek na ten odpor, ale jak znova říkám, to je všecko o lidech.
To máš naprostou pravdu, Alena Vitásková. Rozvědčík mluví o legitimní diskuzi o tom, kdo by měl být ve vládě, ale kdo určuje, co je legitimní. Není to jenom způsob, jak politicky eliminovat strany, které se rozvědčíkovi nelíbí. Mě vyloženě fascinuje vůbec taková debata. Máme tady nějaké volby, ty nějak dopadnou. A co má kdo žvanit před volbami o tom, jak by měla vypadat příští vláda? Vůbec, že taková debata probíhá. Jako by se už rozhodovalo v zákulisí, jak jedině mohou ty volby dopadnout, a pokud nedopadnou v souladu s přáním establishmentu, tak je prostě neuznají. To mě naprosto ohromuje, takže demokracie platí jen, když je zvolená ta správná parta?
Tak tady v tomto případě se podívejte, jak se do jisté míry už připravují voliči na to, jak mají volit, když se zveřejňují průzkumy. Do jaké míry jsou ty průzkumy cinknuté nebo necinknuté, to nedokážu posoudit, ale je záhadou, že když tu vznikla obrovská kauza s bitcoinama, což je, to je něco, co by v normálních demokratických zemích padla celá vláda ještě s obrovskou ostudou a obrovským vyšetřováním orgánů činných v trestním řízení, pokud bychom fungovali jako demokratický stát, tak se nakonec ukážou, že oni zase tak jako tyto strany, které jsou zapojeny do tohoto problému, protože to jsou vládnoucí strany, tak se zase tak moc nedělo. Nějaké procento jim spadlo, ale stále jako mají v průzkumech, že by byli na druhém místě, snad to ano. A to mě fascinuje, protože to není normální, a proto se ptám, jsou už ty průzkumy dopředu cinknuté, aby navodili voliče, ono se nic nestalo, stejně nás volte, protože my to stejně vyhrajeme nebo budeme druzí a pak to dáme nějaký slepenec dohromady. Prostě už tady tento začátek je navádějící. Pak ten průběh voleb, no tak nejsem si jistá, do jaké míry se bude pak s výsledkem manipulovat. Já věřím, že ne. Nicméně ta manipulace pak nastupuje znovu v tom, že i ti, kteří nevyhráli volby, tak pan prezident je prostě najmenuje do vlády a hotovo. No a to je ten kámen úrazu pětikolky, nebo kámen úrazu voličů, že pětikolka v čele s panem prezidentem může vládnout další 4 roky. A to jsou věci, které by si voliči měli vědomit a skutečně podpořit stranu, která by měla v těch volbách zaznít teda velmi silně. Ano, se cítí, že by ty volby mělo vyhrát, ano, vypadá to tak, voliči zapomněli na šílenosti, které se děly v průběhu covidu, na úzké propojení, ano, jak ze sociální demokracií, protože společně vytvořili tu hrůzu covidovou a postcovidovou, Takže by neměli zapomenout na Green Deal, která strana vlastně byla u toho, když se Green Deal podepisoval bez výhrad v Bruselu. Ale to jsou věci, že se na to zapomíná. Dobrý retorik to dokáže hezky popsat. Pan Babiš je dobrý retorik, ale na druhé straně pan prezident, když řekne, že nezvolí ministry do určitých pozic, pokud budou stačilo, tak to je úplně katastrofa, protože jestli si vláda nebo premiér navrhne ministry, kteří by měli s ním vládnout a pan prezident pak řekne, že ne, no tak to si myslím, že je šílenost. Ale na druhé straně sami víte, že pan prezident Zeman měl taky výhrady k určitým ministrům z nějakých důvodů a odmítal je jmenovat do funkcí, takže to, ne, to je takový český kolorit.
Je to takové tekuté přelévání české politiky, kde není složena z cihel, jasně oddělených cihel, a takového mlhavého, vágního přelévání tekutiny, kdy ani nevíme, jakou barvu má určitá tekutina, protože se jaksi přelévá postupně do barvy jiné, takový myšmaš a koktejl, kdy ani nevíme, kdo jakou barvu přesně zastupuje. Zbyněk Prousek, není tohle téma vlastně nejen pouze o parodii na demokracii, ale o tom, kdo je ochoten demokracii tolerovat jen tehdy, když mu hraje do karet, protože evidentně establishment se dostal už do dozimetrového rauše, kdy jim překáží už ti samotní lidé, už ti samotní voliči, pokud nehlasují podle jejich přání. Takže je to taková politická čistka předem, bychom to mohli nazvat.
No já bych to spíš nazval, že to je takový, jak bych to řekl, normální akt totality, protože, jak znova říkám, tady demokracie v podstatě nikdy nebyla, tady prostě lidi v roce 90 nebo 89 cinkali klíčama z nerozumu, že si vůbec neuměli si představit, co tady bude, když Štěpán z balkónu řečnil, že budete otroci ve vlastní zemi, tak dneska se ukazuje, že měl naprostou pravdu, čili oni za těch 30 let dokázali tu svoji moc tak upevnit a utemovat, a teď je jakýsi, aspoň já to tak vnímám, jako jakýsi finále. To znamená dneska už prostě, když si tam zmiňoval, Vítku, ty volby, tak já si myslím, že dokud prostě po volbách nebude mechanismus, aby někdo lidově řečeno řekl, tady otevřu místnost a můžete si přepočítat volební lístky, že opravdu vyhrál ten, a druhý byl ten, a třetí byl ten. To se nikdy nestane, vezmeme si do minulosti, nikdy, vždycky se museli voliči spokojit s tím, že jim někdo dal oficiální výsledky, ale nikdo ty papírky fyzicky neměl možnost, i kdyby si na to najal nějakou agenturu, si je možnost přepočítat. To je špatně. To, co teď říkal Alenka, co už předvedl Rychetský s tou pětikolkou, je taky špatně, a to, co teďka předvádí Petr Pavel, to je jasně, že úplně vyloženě mocensky říká, prostě když to nebude po našem, tak to nebude vůbec. Ale to už říkal Hitler, kdo bude proti mě, tak bude ke zdi. To všechno už tady jenom bylo. Vememe si teďka nedávno Rumunsko, jak se to tam, jo, jak prostě taky tam byly nějaké volby, nějak se to, jak by to řekl, odvolilo moci pánů bruselským, se to nelíbilo, no tak je prohlásili za zmanipulovaný ruským režimem a nazdar. Čili to je, jinými slovy, to je totalitarismus, jinými slovy, totalitní moc uplatňuje svoji myšlenku jediného správného názoru, jinými slovy svoji moc už jakoby, říkám se, oni nedělí, je prostě totalitní. Já fakt tomu nemám co říct, já si myslím, že tady to všechno zavádí spíš takzvaným fašismem, tuhle dokonce jsem si zadal na dotaz na umělou inteligenci, co je to novodobý fašismus, a vyhodilo mi to takovou odpověď, že to je téměř to, co tady kolem nás dneska je. Jo, takže opravdu já jsem tady v tom strašně skeptický a myslím si, že prostě oni, tak ještě bych řekl, pod Prahově mi to připadá, že oni se už tak chovají, jako když vědí, že tam budou dál. Všimněme si, že oni pořád přijímají nějaký zákony, pořád se slejzají, pořád se smějou. Prostě oni, mi to tak opravdu připadá, že jako kdyby už nějaká vyšší moc řekla, nebojte se, vy u toho vesla stejně zůstanete, i kdyby ovce šli volit pětkrát po sobě, a vy tam stejně budete, jeďte prostě dál, tady máte z Bruselu noty a vůbec nekoukejte vlevo vpravo a jeďte, jako prostě tamhle jeďte kdysi na Stalingrad. Takže prostě opravdu nevidím v tom jako světýlko na konci tunelu, ale jak říkala Alenka, kdyby opravdu ta nějaká strana viditelně, zjevně, jak to říct, očividně zvítězila, potom si ta strana zatím prostě musí jít, i kdyby to mělo skončit generální stávkou, revolucí, nevím čím jiným, ale prostě to nemůže, takový je totalitní bordel a ještě k tomu pro svět takovej kocourkov, co se děje u nás, nemůže tady být přesně do nekonečna.
Je to taková vláda o lidech bez lidu a v podstatě ti lidé jsou vytěsňováni jakýkoliv rozhodovacích funkcí, už ani ten svátek demokracie jednou za 4 roky nefunguje, když si lidé zvolí stranu, kterou potom rozvědčík by eventuálně neměl povolat v rámci sestavování vlády. Je to něco neuvěřitelné vůbec, že se o tom musíme bavit dnes. A vůbec ta debata o tom, že by nikdo neměl akceptovat vládu, kterou si lidé zvolí, tak to je naprosto něco tak iracionálního i před 5 nebo 10 lety, kdybychom se o tom bavili, tak by to připadalo jako nám prosté science fiction, dnes je to bohužel realita. Pojďme na další téma, Alena Vitásková. Podíváme se na další brilantní nápad Evropské unie, emisní povolenky pro domácnosti, které nás všechny krásně dorazí. Už teď se těšíme, jak si připlatíme za uhlí a za plyn, zatímco Brusel si mne ruce, jak zase zachrání planetu. Expert Vratislav Ludvík varuje, že to bude hlavně likvidační pro venkov a důchodce, ale to je přece jen malá daň za to, aby si eurobyrokraté mohli hrát na spasitele klimatu. A kdo za to může? No přece vlády, které to odsouhlasily, včetně té Babišovy, která teď hraje uraženou. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Vratislav Ludvík tedy říká, že venkov se nedoplatí. Chápu to správně, že nově se bude trestat domácnost za to, že chce mít teplo v zimě. Není tenhle ten systém ve skutečnosti jenom uhlazená forma ekologického výpalného, jakého si jak občany vydírat ve jménu klimatického fanatismu, Alenko?
Já si myslím, že jsme o tom mnohokrát hovořili před pár lety, myslím v roce 2021 ve velkém, když nastala ta krize u nás s pády firem, obchodníků s plynem, tak jsme o tom hovořili, že emisní povolenky je vyděračská záležitost, která nemá vůbec nic společného. To byly emisní povolenky, které platily a platí velké firmy a potažmo pak se promítají i částečně do cen spotřebitelů, jako jsou domácnosti. Emisní povolenka je prostě výmysl. A to, že už jim to nestačí drancovat velké firmy, tak se teď promítá dál, padá to na níže postavené spotřebitele, jako jsou domácnosti. Je to holý nesmysl, je to vyděračská záležitost, ale jak jinak si vydělat v Bruselu na obrovskou byrokracii, která tam je, na ty tisíce zaměstnanců, na ty stovky komisářů a podkomisářů a zakomisářů s jejich 500 000 platy a pak výsluhami 200 a více tisíc korun jako důchod. Takže jak si na to vydělat? No jedině způsobem, že budu drancovat občany nejen České republiky, ale já teď hovořím o nás, o České republice, ten dopad bude šílený a může za to i v dřívější době Babišova vláda, která spoustu věcí podepsala bez jakékoliv výhrady a nyní, když to vstupuje v platnost, už teda za vlády Fialy, tak se začnou proti tomu stavět. Je to úplný nesmysl. Mají z toho zababrané pracky, tak jsme před chvíli hovořili o COVID-19, kde jsou zapatlaní taky a ministr bývalý zdravotnictví, který v tom covidovém období se opravdu ukázal bezvadně, tak se bude vracet do vlády znovu. Ano, má se vracet, tak to bylo aspoň nějak publikováno. Takže se nedivme, prostě je jedno, jestli je tam ten nebo onen, tam kára prostě jede dál a my se z těch posluchači mě prominou, sraček budeme velmi těžko dostávat, pokud se vůbec někdy budeme mít šanci z toho dostat. Jako Česká republika, to už možná budeme úplně někdo jiný, pod jinou nadvládou a pak už bude úplně jedno, protože se nedomůžeme téměř žádných práv, budeme kolonie. A v kolonii se žije vždycky trošku hůř.
Takové ty úponky pavučiny, která je protkaná českou legislativou, potom budou zpřetrhávat velmi špatně a obtížně. O tom jsme právě hovořili v nesčetných našich pořadech. Zbyněk Prousek, jak přesně má venkovská babička, která topí uhlím, přejít na ekologičtější zdroje, když nemá ani plyn, ani peníze na tepelné čerpadlo. Má prostě zmrznout, aby si eurokraté mohli odškrtnout svůj zelený sen. Oni tedy tvrdí, že ceny stoupnou pouze jen o pár desítek procent a to je myšleno jako uklidnění. Mě úplně ohromuje, v jaké realitě žijí ti, kdo si myslí, že důchodce zvládne čtvrtinové zdražení plynu.
Vítku, já myslím, že ta babička může jít klidně pod most a tam může svobodně umřít. Já si myslím, že tyhle ty mocipání bruselští, protože ti naši to už jsou jenom hlásní trouby, to nemá, ty nejsou vůbec politicky svéprávný, takže mikrofon z Bruselu jim tady vydá pokyn, ale ty bruselští mocipání, jak tady teďka jste společně zmiňovali, ty jejich platy, příjmy a tak dále, ty vůbec, ty žijou ve své bublině, oni vůbec nevědí, co to je mít prostě nějaký rozpočet na den a na týden a na měsíc, jako má ta babička a celá řada lidí, kteří chodí do práce, nemusí to být jenom babička nebo dědeček, prostě je celá řada rodin, mě vždycky fascinují takový ty rypáci, který mi řekni, který vždycky mi říkají, tak se podívej v těch marketech na ty plný košíky a podívej se tam, kolik lidí jde na dovolenou. Já vždycky říkám, no ale ty, co na to nemají, ty už v těch marketech dávno nejsou, ani nejsou na ty dovolený, ty my nevidíme, my nemůžeme brát vzorek podle marketu, který má plochu pár metrů čtverečních a nějaký košička tam s nějakým chemickým žrádlem. My se musíme dívat na ty lidi, kteří už na to vůbec nemají, aby tam přišli.
Ti nejsou vidět, ty jsou zalezlí právě v těch svých panelakových kotcích, to je přesně ten optický klam, jak vždycky říkají, jo, ten přespaný supermarket. A nebo právě to jsou lidé, ti chudí pod hranicí životního minima, pod hranicí chudoby, tak ti chodí do těch supermarketů, aby tam obšlápli něco, co si mohou dovolit a prolézají právě pro ty supermarkety, aby k ním potom mohli ti vnuci přijet a mohli vyfasovat proviant od báby, od dětka, dát jim nějaké staré fusekle k Vánocům a potom zase odejít a tu pětitisícovku, kterou si uškudlili za ten celý rok, tak tu zkásnou proviant, zavařeniny a tak dál. No a potom zase tváří a potom si ohrnují pisk nad těmi důchodci, kteří prolézají ten supermarket, který vždycky tak vytáčí tohle. Jo. Tak já se omlouvám, že jsem tě přerušil, ale tohle je přesně ono v rámci těch supermarketů.
Ne, jako otevřel si v podstatě takovou jinou větev, kterou já nechci rozebírat, tady je to samý, celá řada ty generace 60+, jsou dneska vlastně jakýsi pokladničky těch mladších generací. A ty mladé generace potom tady kvákají jak se tady dobře žije, že to není tak strašný, že se musíme k tomu západu připravit, aby jsme měli už konečně tu jejich úroveň. A kdyby jim ty pokladničky umřeli, tak oni chcípnou. Takže to jsou takřeba úplně něco jiného, ale souvisí to pochopitelně s tím, protože můžeme k tomu lehce přejít k tomu mýmu, co jsem já chtěl říct, a to je to, že tady v té republice, nebo v této kolonii, Alenka říkala, že budeme kolonii, já tvrdím, že už jsme kolonii, takže to je takový informační šum tady mezi námi. Já tvrdím, že už dávno kolonii jsme. Nesvéprávnou kolonii, žádná suverénní země a suverénní stát, nesvéprávná kolonie a tady nebude žití. Když si ty Vítku říkal, že oni avizují zdražení ty bruselští kmotři o desítky procent, no tak prostě to se pochopitelně zaprvé, ne, a to už ne jenom pro ty důchodce, to už pro i normální rodiny, podotýkám normální rodiny, bude v podstatě likvidační. A netýká se to jenom plynu a uhlí, já si ještě dovolím připomenout, že se to týká benzínu i nafty. To znamená, že zdražím benzín nebo naftu, no tak zdraží pekařské auta, zdraží vozidla zásobování, zdraží tím pochopitelně markety, veškerý potravin, zdraží prostě úplně všecko. Takže z jedné strany bude zdražovat ty úplně základní komodity, tedy plyn a uhlí, z druhé strany bude zdražovat lidově řečeno žrádlo a všecko to, co je závislé na benzínu a naftě. To znamená, že bude zdražovat úplně všecko a to nebude o desítky procent. Pochopitelně bude taková nějaká tom meziobdobí, že ti podnikatelé budou se snažit udržet svůj životní úroveň, tak si tomu ještě přidají, ale ve finále to bude jak sněhová koule, to ten problém se bude nabalovat, až už nebude mít nikdo nic a potom to nějakým způsobem musí puknout. A teď já proto říkám šalamounsky nějakým způsobem, přes tomhle ovčím národě se umím představit, jakým způsobem, ale tak jako tak se prostě něco dít musí, protože ten bruselský výmysl tady prostě nemůže platit nějakým způsobem do nekonečna. A já si myslím, že ten bruselský výmysl je součást toho kolonizačního zotročujícího systému Evropy. Když se říkají ty agendy, že existuje agenda 25, agenda 30, agenda 35, tak já si myslím, že to nejsou žádný výmysly nebo nějaký intuice, ale že to opravdu začíná být všechno holým faktem. Takže myslím si, že dopadneme opravdu špatně a buď se tady ta země jako národ pamatuje opravdu odporem, a nebo teda se musí ty individuální lidi, kteří mají moc hlavy, zachránit emigrací. Tady jiná možnost se mně osobně, mým mozečku momentálně nevyhýne.
Ano, my se dostáváme poněkud do, řekněme, sociologických sfér, než v rámci těch energetických záležitostí, které teďka probíráme. A zkusíme se k tomu vrátit. Alena Vitásková, když už teď stát dotuje energie sociálně slabším, ono to je v podstatě sociologické také, protože to velmi proniká právě do těch sfér nemajetných vrstev obyvatel i těch majetnějších, protože o co se zdraží právě energie, o to méně oni ušetří. To znamená, že se to dotýká všech vrstev. Akorát oni budou muset sáhnout hluběji do kapsy, aby si mohli dovolit to, na co si dříve mohli našetřit úplně v pohodě. A o to jde právě, to znamená, že se to týká úplně všech. Nicméně, Alena Vitásková, když už teď stát dotuje energie sociálně slabším, proč přidávat další umělé zdražování, které pak zase zaplatíme z daní? Není to jenom absurdní kruh, kde stát nejdřív zničí trh a pak ho musí zachraňovat?
Já bych se ještě vrátila k tomu, co říkal Zbyněk, že je náma šum, že už dávno kolonie jsme a já jsem říkala, že budeme. Já bych to chtěla napravit. V této chvíli nejsme kolonie de facto. De jure nejsme. Jsme stále jako svobodný demokratický stát, i když tak to Zbyněk vnímá, tak už kolonie jsme ze všim všudy. Já jsem hovořila o tom, až nastane to, že budeme skutečnou kolonií de jure ze všim všudy. Tak to bude ještě hůř než nyní. No a teď k té tvé otázce. Já si nejsem jistá, tak jsi to popsal, že si to někdo v té vládě, nebo ne ve vládě, ale i v Bruselu, protože se to týká určitě i obyvatel zemí Evropské unie, takovéto restrikce. Já si nejsem jistá, jestli oni si to uvědomují, protože oni z jedné strany vytáhnou z těch lidí a dostanou je do té obrovské chudoby a z druhé strany pak je nenechají třeba umřít a něco jim dají. Ale tím si podvazují šílené procento občanů, kteří pak radostně budou volit, protože je budou brát jako své záchránce, protože oni nám dali ten příspěvek, oni jsou ti hodní. Takže je to taková nějaká, já bych řekla, čarodějová polévka, protože oni pořád čarují a navazují a zotročují si více občanů tím, že jsou závislí pak na dávkách, protože jim nechají nízké důchody, ty nevalorizují, protože důchodcům to stačí, proč by se měli důchody valorizovat, tak to ústava požaduje. Inflace je vysoká a na druhé straně jim zvyšují ty základní životní potřeby, takže jim na to všechno nebudou stačit peníze a oni jim je nedají nárokově do těch důchodů, do těch mest. Oni jim je dají v těch sociálních dávkách, aby je měli navázané. A když budeš zlobit, tak ti tu dávku nedáme, protože jsi zlobivý. A tak se vystěhují pod mostem v ubytovně. Takže je to ještě další možná a možná dobře promyšlená akce zotročení většího množství lidí, kteří pak je budou volit jako své záchránce. No ale všeho je do času, pak se ze záchránců mohou stát nepřátelé toho národa, těch lidí, kteří si uvědomí, že se zotročují a může to skončit velmi nehezky.
Ještě Alena Vitásková, proč Evropská unie nutí lidi platit za emise, když sama dováží plyn z Ameriky a Kataru, kde se těží bez ohledu na životní prostředí? Není to jenom pokrytecké přehazování problémů jinam, protože mně přijde, že je to celé něco jako ekologická Potěmkinova vesnice. Jo? Reálné emise v Asii rostou, ale Evropanům se mezi tím zakazuje existence, nebo se podstatně zdražuje naše existence. To je záměr nebo čirá idiocie?
Tak Evropa se stále cítí, že je bohatá a že si může dovolit mnohé. Ono už to dávno pravda není. Evropa se stává skutečně Potěmkinovou vesnicí. A to si možná uvědomuje část občanů, rozhodně si to neuvědomují v Bruselu, protože tady z těch opatření, které dělají, která jsou nesmyslná, tak de facto likvidují část průmyslu výroby v Evropě, v evropských zemích, likvidují vlastně sami sebe. To je zřejmé, a jestli je to cíl, něčí cíl struktur, které tu bohatou Evropu chtějí ze všech stran okleštit a zničit a mají ve vedení těch hlavních složek, především v Bruselu, ty své nosledy, kteří to realizují, tak to je otázkou, i když já už to jako otázku nevidím, já už si skoro na to takto odpovídám, že jiná možnost není, protože my provádíme destrukci vlastního života a tím, jak se zavádí Green Deal, například tady tímto šílenstvím, protože ty emisní povolenky, to je jedna část toho Green Dealu, tak je to skutečně destrukce našeho hospodářství, destrukce životu v zemích Evropské unie a vzhledem k tomu, že Česko je velmi agilní v tom, tak bude mít náskok v té destrukci.
Hovoří Alena Vitásková stejně jako Zbyněk Prousek, kteří jsou hosty u nás na Svobodném vysílači a nebo také na kanále platformě Odyssey. My budeme rádi, když s námi zůstanete i po písničce, po které budeme pokračovat dál v našich debatách, v našem povídání, v dalších tématech. Od mikrofonu vás zdraví Vítek.
Bleťa, co si nic líbit nenechá. A jednou takhle z rána dočista stal se z ní pak oportunista. Blecha, co nikdy nepláče, co vždycky někam doskáče. Všude otevřené dveře, do kořán ke kariéře. Blecha, co je stále k mání, střídá zaměstnání. Do úsměvu zuby ceňte, na minulost zapomeňte. Skok sem vlevo, skok tam vpravo, ústavní to české právo. Skanduj, nejsme jako oni, čeští chameleoni. Politika všechno skryje, jo, lumpen buržoázie. Blecha měla samé triky za první republiky. Z močinicí neuniká, za Beneše i Masaryka. Pak skočila jiným směrem, jsem rovnou za Hitlerem. Mnichovský zmar nečistý, hajlovat za nacisty. Po válce pak česká zloba, jo lidičky, taková byla doba.
O, úsměv zuby ceňte, na minulost zapomeňte. Skok sem vlevo, skok tam vpravo, ústavní to české právo. Skanduj, nejsme jako oni, čeští chamele.
Za pár roků udělala spoustu skoků, její směr byl rázem jistý, podporovat komunisty. Se soudruhy měla pletky, první, druhé pětiletky. Pražské jaro má to ránu, skočit na tu správnou stranu. Legrace, prominentní generace, děda, táta, syn ve stínu, skáčou hopsaj za všech režimů. Tak se tady všichni mějte, českou šlechtu uctívejte!
Do úsměvu zuby ceňte, na minulost zapomeňte, skok sem vlevo, skok tam vpravo, ústavní to české právo. Všechno skryje, jo, lumpen buržoázie.
po písničce. Znovu vás vítáme v naší debatě s Alenou Vitáskovou a Zbyňkem Prouskem. Alena Vitásková, půjdeme na další brilantní nápad z bruselské dílny. Evropské nařízení o digitálních službách, které má údajně posílit svobodu slova, ale ve skutečnosti otevírá dveře masivní cenzuře. Pod rouškou boje proti nebezpečnému obsahu tu máme zákon, který umožní úřadům a vybraným neziskovkám rozhodovat, co smíme psát na internetu a kdo bude mít privilegované postavení. No přece důvěryhodní oznamovatele, tedy ideologicky vyhraněné skupiny udavačů, nazývejme věci pravými jmény, které budou mít pravomoc žádat odstranění čehokoliv, co se jim nelíbí. Svoboda projevu? Zapomeňte. Tohle je čistá politická kontrola veřejné debaty a naše vláda to tlačí i přes varování odborníků i, podržme se, dokonce amerických politiků. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee. Ten zákon zavádí systém důvěryhodných oznamovatelů, kteří budou mít přednostní právo žádat odstranění obsahu. Kdo určí, Alenko, kdo je ten důvěryhodný? Nebudou to právě ti, kdo prosazují politicky korektní agendu, tedy pro režimní narativ, a tito důvěryhodní oznamovatele, mě se hrozně líbí, jak oni to vždycky dokážou zaobalit těch jazykových dialektik, důvěryhodní oznamovatele jsou prostě udavači jenom s vládním štemplem, vládním razítkem, o nic jiného nejde.
Neřeknu teď přesné číslo, ale za doby okupace, čili za doby druhé světové války, bylo v Česku několik tisíc, a nebylo to jednotky tisíc, desítky tisíc udavačů. Jestli tito udavači z řad českých občanů, kteří donášeli na gestapo, a vlastně to jejich donášení pak mělo za důsledek, že byli mnozí lidi, včetně celých rodin, odstraňováni v koncentračních táborech, tak jsme v tom měli nějakou praxi. Proč se k tomu propůjčili tito udavači, jakým způsobem? Já si nemyslím, že v té době byli nějak registrováni, že to jsou spolupracovníci, ale a že to musí dělat. Oni to dělali z lásky k režimu fašistickému, nacistickému. A jestli tady jsme byli, se od toho upustilo, tak vláda a vlastně Brusel, protože říká, že to je bruselská legislativa, která podporuje tyto udavače, tak vlastně jde šlépě jich toho, co se za nacismu dělo. A zjistili, že ti udavači byli asi fakt dobří, no tak je teď pobídli a dali jim zelenou, protože chtějí postavit hráz mezi lidi, kteří žijí slušně, a postavit tam ty udavače, kteří rozbíjí tu společnost vlastně zevnitř. Jestli se to uchytí, jak budou tito udavači placeni, jakým způsobem budou udávat, oni vlastně si to mohou i vymýšlet. Oni pak mohou všechno. Jestli jim k tomu dává podnět samotná vláda nebo samotný systém, nastavuje tento udavačský systém řízení státu, jestli se máme chránit před nějakými nevhodnými texty, tak pak se domnívám, že ta destrukce už pokročila tak daleko, že se nemůžeme vůbec bavit o tom, že bychom byli morální a demokratický stát, protože udavačství je to nejhorší, co může být. A teď se tomu dává zelená. Udávejte.
Zelená, přesně to je ta barva, kterou Evropská unie přímo miluje, a potom ještě žlutou a modrou, ale to miluje spíš méně. Zelená je ta top barva, kterou Evropská unie aktuálně miluje. Já navážu na tu analogii, kterou nastínila Alenka Vitásková, Zbyněk Prousek. V podstatě je to geniální způsob, když se nad tím tak zamyslíme. Když tady odhlédneme od kořenů Evropské unie, kdy se inspirovali od nacistů, jejich v podstatě předků, kteří stáli u zrodu těch německých průmyslníků a v podstatě těch osob, které dávali dohromady evropské hospodářské společnosti a tak podobně, ale když se teď podíváme na ten základ, za pár šlupek od banánů angažují jednu skupinu obyvatel, aby mentorovala a cenzurovala druhou skupinu obyvatel. A šup, máme další rozdělování a zasévání nenávisti lidí mezi sebou. Oni to dělali krásně třeba během covidu, když si vzpomínáme, zazněla tady o konec konců v minulém vstupu té analogie v rámci covidu. Udávejte ty, co nemají roušky. Ukážeme 7 fízlů, kteří naskákali na jednu ženu, hodinu, co neměla roušku, a tím se v podstatě do společnosti vyslal signál: nemějte slitování s těmi, kdo nemají roušky, bijte je, kopejte do nich, samozřejmě ideologicky a potom samozřejmě fyzicky, jsou to třídní nepřátelé, nemají roušku. Jo? Lidi se hádají mezi sebou a teď je to vlastně v podstatě to samé. Jedné skupině lidí zaplatí, aby komandovala druhou skupinu lidí, jako zorkomando v koncentračních táborech. A proto se vracím právě k tomu, o čem hovořila Alenka. Jo? Lidi se hlídají mezi sebou, jak mají fungovat. Jo? A je to výsledek toho, jak oni mají zmáknuté ty psychologické techniky rozdělování lidí, aby se mezi sebou hádali a vlády to jenom dirigují nebo instrumentalizují v pozadí. A to je to geniální vlastně na tom, že lidé mezi sebou budou nastolovat tyto rozdělovače, ale vlády to instrumentalizují.
No, já si myslím, že Vítku, hovořil si velmi obšírně a přitom výstižně, takže si mi vzal hodně vítr z plachet, jak se říká. Tudle mi někdo jeden pán mi říká, přečtěte si Mein Kampf, nebo jak se tomu říká správně, a tím se dostanete k aktuální evropské politice. Takže já si myslím, že tím je řečeno vše. Prostě mi to vybavilo, protože jak tam mluvil o těch kořenech, na kterých se staví, já si opravdu myslím a pořád se, ne že nemůžu zbavit toho pocitu, ve mě ten pocit pořád jako víc a víc se prohlubuje, jo, utemovává, že opravdu celá ta Evropská unie jede z těch kořenů, jak je ta kniha Fašistické kořeny Evropské unie, takže opravdu ta kniha nelže a že opravdu z toho jede, protože všecko tady to, co tady se dneska moderně objevuje, moderně ukazuje na světlo boží, tak to tady opravdu všechno bylo. Jo? Ať už to je v justici, kde bylo dřív bylo nějaké poněmčování, nějaké převýchovní lágry, dneska si v justici objevují u toho tramvajáka třeba, že jo, rozsudek, nějaké podrobice nějakému, já nevím, nějaký převýchovy a tak podobně, teď jsem odskočil a zase se vrátím, jo, takže já si myslím, že...
To byla učitelka Martina Bernářová, to taky byla, má být podrobená
převýchově. Ano, jo. Tak, začínají tady být prvky, které jsme vůbec od konce druhé světové války vůbec tady neznali a najednou se takové prvky tady objevují a mimo jiné ty tady krásně zmínil, nebo uved ten prvek rozděl a panuj, to je už ze starého Říma, to všichni víme, ale zároveň tady taky zmínil i to, co jsem taky velmi dobře uvedl, a to je jak těch 8 fízlů nebo 10 fízlů naskočí na tu bezbranou ženskou kvůli jenom kvůli tomu, že nemá roušku, no tak pochopitelně tam je podprahový signál, policie může všechno, jestliže tady je to, jestliže to je výkon státní moci, výkon vůle mocných, tak naše policie může všechno. Ale tohle to přesně říkal Führer, moje gestapo může všechno. Nikdo nebude posuzovat moje gestapo. To je moje říšská policie a říšské gestapo, jo, nebo tajná policie, může všechno. A taky Himmler velel obdobně stejně, jako dneska řídí Rakušan ministerstvo vnitra. Takže já si myslím, že opravdu buďme nohama na zemi, nehledejme, že by, jak by to jako v móda, móda se opakuje. Jo, jednou jsou kaloty do zvonu, pak je zas tohle, pak je tohle. A tohle to je něco podobného, ty dějiny se opakují. Dokonce nějaký to úsloví, že národ, který na svý dějiny zapomene, si je musí prožít znovu, nějak takhle podobně je, to zní v originále. A já si myslím, že my si ty dějiny prožíváme teďka znova. Prostě zaprvé jsme byli nedůslední, za druhý ty dějiny ignorujeme, no a jsou tady znova. Je tady vymývání mozku v podobě LGBT, v podobě, že si, já nevím, výběru pohlaví a podobně. Na druhé straně je tady jakási pseudokritika, že se narodí děti, on je vlastně nikdo nepotřebuje. Já si myslím, že ta Evropa páchá sebevraždu. Ta Evropa páchá ekonomickou i prostě i genetickou sebevraždu a to je něčí obrovský vysoký cíl, protože já si myslím, že my nemáme ani informace, kdybychom byli sebe chytřejší i sebe hloupější, tak nemáme takový informace, jak jsem už tady říkal taky opakovaně, ty policie na 20, 30, 50 let dopředu, ale já si myslím, že ta Evropská unie, že prostě někdo tady zasel, říkám schválně někdo, jsem jakýhosi trojského koně do té Evropské unie v podobě právě těch, když se bavíme v rámci Čech o vlasti zrácí, tak se podle mě už dneska můžeme uvažovat o jakýchsi eurozrácích. Alenka to tady nastínovala a myslím si, že ta Evropa přes konkrétní lidi za konkrétní měšce se má sama zlikvidovat a tyto lidi to dobře řídějí. Proto je tady nějaký Green Deal, který vlastně nikdo nepotřebuje, když vezmeme ty, jak jsi tady zmiňoval, ty no, ty povolenky, jak jsme tady, jak jsme tady dneska o nich mluvili, to je v podstatě to samé, co dávala církev jako odpustky. Jo, ty lidi mohli pondělí až neděle vraždit, pak si koupili odpustek a bylo jim odpuštěno. A ta církev na tom bohatla, v podstatě se vůbec nic nezměnilo, tak to je něco podobného. Čili všechno tady už bylo. Akorát, že lidi jsou neopatrní, neumějí přemýšlet a čím víc mají ty mozky s degenerovaným konzumem a zase někdo vymyslel mobily k tomu a tak dále. Já to říkám velmi primitivně, já se omlouvám, ale myslím si, že kdo chce, tak mě pochopí, že opravdu my jdeme do záhuby. Kterýkoliv strany k tomu prostě zákonitě dojdeme a buď se ta Evropa zpamatuje, anebo jako prostě světadíl zmizí, bude prostě někým přepůjčená, nějakou jinou říší, nějakou jinou velmocí. Ale to, co tady my předvádíme, nejen my v Čechách, to říká Alenka správně, my ty hujeři, my prostě, když ti budou na prvním schodě, tak my budeme na šestém schodě v tom hujerství, to je jasný, my jsme Kocourkov, já to teďka neberu my jako Evropu, ale ta Evropa jako taková, opravdu ty národy ty Evropy, Německo, Polsko a takový ty silný národy, pokud se nespamatujou, tak ta Evropa se potopí jako ten Titanic. A já si myslím, že to je scénář někým velmi dobře připravený.
Já studuju a budu dělat obrovský velký pořad, za několik let to budu dělat, ale studuju právě Che Guevaru, který byl také v Československu. Che Guevara, revolucionář původně z Argentíny, který trávil 5 měsíců v Československu v roce 1966 od března do července. Už tehdy se opravdu vyjádřil jako o místnosti z Titaniku, jo? Takže to je takové docela zajímavé časové okno. Ale ještě v rámci poslední otázky k tomuto tématu, Alena Vitásková, díky tomuto nařízení se bude smět blokovat obsah, který narušuje duševní pohodu. Je duševní pohoda nějaká legislativní metrika? Kdo ji bude měřit? Nějaký psychologický cenzurní výbor? To mě hrozně dojímá, jak oni už nevědí, jak by tu stále sílící opozici zarazili, tak to budou krom jiného hrát na narušování duševní pohody. To je úžasné.
Já se vrátím jenom krátce k tomu, co říkal Zbyněk o knize Mein Kampf. Já si přihřeju polivčičku. Moje kniha Prostituti oči žalují hovoří o dekadentní společnosti a také toku peněz a peněz, které vlastně tuto dekadentní společnost vyrábějí a vyrobili. Myslím si, že je to zajímavé doplnění toho, co říkal Zbyněk ke knize. A nyní teda k té duševní pohodě. Ta duševní pohoda, myslím, já jsem přesvědčena, že pro každého je něco jiného. Já třeba nechápu jako duševní pohodu a teď se obraťme, pojďme kousek dál od textu na nějakých internetových médiích, ale třeba k divadelní hře, která v Brně proběhla, kdy Ježíš znásilňuje muslimku na pódiu. A ředitel toho divadla, myslím si, že má postoupit do čela Národního divadla v nějakých pár let, že už výběrové řízení proběhlo.
Ano, Naše násilí, Vaše násilí se jmenovalo, ano, vzpomínám se na to.
To, jestli to vytváří jako duševní pohodu, takový to hnůj, tak pak chci vidět, komu to tu duševní pohodu přináší. Tak o to více si myslím, že texty, na které je nějaký text nebo sdělení na nějakých médiích elektronických, kdo to bude posuzovat, co je duševní pohoda a co není. To bude další cenzor, který řekne, že to nesplňuje duševní pohodu a toto splňuje. Dáme tam nějakého psychopata, pro kterého bude splňovat duševní pohodu právě tyto z úvozovkách prasárny, které se odehrály na Prknech divadla v Brně. Je to příšerné, že bude nějaký cenzor, kterého bude vybírat možná další psychopat, hodnotit, co člověk může sdělit a co ne. Takže je to taková divná doba a mě mrzí, že jsme do této doby dospěli.
Ale na Vitásková, pojďme na další téma, které teď otevřeme. Podíváme se na další kolo českého veřejného, ne národního, národní, veřejné divadlo, v podstatě metafora, kde se tváříme, že řešíme problém s cizinci a kriminalitou. Sněmovna totiž schválila zákon, který umožňuje odebrat pobyt cizincům po 3 závažných přestupcích za rok. Pokud tedy spáchají, teď mě to vlastně došlo, pokud spáchají dva přestupky za rok, ten třetí si nechají až na další, tak zase to půjde od nuly a tak dál. To znamená, je to limitované pouze těmi 365 dny, to znamená ne tři přestupky obecně, ale pouze za rok. Pokud uplyne ten rok a nastane další rok, tak se to vynuluje a ty přestupky jdou znova. Jo. Tři přestupky, jsme tak zoufalí, že potřebujeme migranty na stavbách a ve fabrikách, že jim musíme dát tři šance za rok, než je vyhodíme. A nezapomeňme na tu skvělou novinku, že policie může zabavit telefon, když se někdo neumí prokázat. To je přece geniální, protože co jiného by měla policie dělat, než prohledávat mobily místo toho, aby řešila skutečnou kriminalitu. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Jednoduchá otázka, Lenko. Zákon umožňuje odebrat pobyt cizincům až po třech přestupcích za rok. Proč ne hned po prvním přestupku?
Tu si zapomněl říct závažný přestupek, jo? Tak jsem to nějak...
To ještě závažný.
Navnímala, že ne po přestupku, ale po závažném přestupku. Já nevím, co je přestupek a co je závažný přestupek.
To se jestli vágní, úplně vágní, aby to šlo samozřejmě okecat.
Jestli je vyhodnoceno znásilnění jako závažný přestupek anebo trestný čin, jestli je pokus o znásilnění hodnocen jako závažný přestupek, protože to byl jenom pokus. Já nevím, co to je závažný přestupek. Jo? Jestli je závažný přestupek, že parkuji trvalé na, já nevím, v parku, na travnaté ploše, nevím. Jo? Já to neznám, takže to neumím definovat, ale jestli se už tam hovoří o závažném přestupku, tak jak může ho páchat třikrát za sebou? Jo, já pak se smaže. Kdo to bude posuzovat? Sami víme, že policie se bojí tady tyto, dokonce některé přestupky ani nesmí nahlášovat, musí mávnout rukou. Taky jsme o tom hovořili v našich pořadech. Tak se obávám, že to je zase spíš pro uklidnění občanské veřejnosti, aby nabyli dojmu, že pokud přestupky, ať už já nevím, vykonávání potřeby na ulicích, já nevím, jestli je to přestupek dneska nebo není, jestli je přestupek, když jedou na těch koloběžkách jak šílení po chodníku, ani je neslyšíte a jde tam mamina s malým dětskem, a to kolo, nebo ta koloběžka prosviští, je zázrak, že ho nepřejalo to dítě. Tak já nevím, co se za přestupky myslí a jsem si jistá, že policie se bojí tady spoustu přestupků vůči migrantům řešit, protože za to nedostanou pochvalu, ale po uších většinou. Protože nevědí, jak s tím naložit, jestli je to přestupek, jestli je to závažný přestupek, protože oni mu nerozumí, oni se s ním ani nechtějí bavit, když jsou vůbec v nějaké, neříkám podnapilí, ale třeba pod vlivem návykových látek, tak o to je to těžší pro policii, aby nějakým způsobem zakročila. Já to považuji za výsměch občanům, kteří tady celoživotně i 40-50 let pracovali, platili daně, tím teď v této chvíli myslím na seniory, kteří jsou více zranitelní, nedokáží se bránit různým napadením, protože když jim ukradou jenom 1000 korun, tak asi je to jenom přestupek, protože to není částka, která by odpovídala trestnému činu. Já nevím, jak se to dneska hodnotí. A já jsem z toho rozladěná, protože ti, kteří tu páchají přestupky, tak proč tu jsou? Mě deportují a ne, že je budu dávat tady do vězení a mi znovu platit a jejich pobyt u nás. Prostě je deportovat a vůbec nepřipouštět a mít kontrolu na hranici a mít kontrolu, aby delikventi, kteří v Německu mají problém, nebyli přesouváni k nám nebo se nepřesouvali k nám.
Zbyněk Prousek, policie dostala pravomoc zabavovat mobily neidentifikovaným cizincům. Nebude to spíš zneužívané proti běžným turistům nebo řekněme legálně žijícím migrantům tady v České republice, než proti skutečným problémovým živlům?
No Vítku, já bych tady řekl to, že když jsem si k tomu četl nějaký ty mediální zprávy, tomu třikrát za dost, jak se říká pracovně a tak dále, tak se tam všechno řeší, že cizinec, který spáchá závažné přestupky v České republice a tak dále, a tak dále. Ale když se potom podíváš na ten text o těch mobilech, jak teďka tady se mi na to přímo ptáš, tak tam je napsáno, že policie bude mít právo zabavit člověku, který se nebude moct identifikovat žádným platným průkazem totožnosti jeho mobilní telefon. Nikoli cizinci, člověku. Tak teď je otázka, jestli jenom novinář nevěděl, o čem píše, jo, anebo jestli to je opravdu takovej nějaký kočko-pes a honem tam zase takzvaný zákonodárce, čili mocipán, sunul takovej bič na každýho jednoho Čecháčka, to znamená Čecháček půjde z hub, nebude mít u sebe občánku a to bude pro policajta důvod a zároveň oprávnění mu sebrat z ruky mobil, aby si přečetl a podíval se, co všechno v tom mobilu má. Takže já tady zatím na to úplně přesně odpovídat neumím, že musím si opravdu studovat, podívat se do toho sněmovního tisku a podívat se do těch sněmovních dokumentů, jak je tam přesně dikce toho zákona, jak tam je ten text toho zákona, ale jestli opravdu se hovoří o cizincích a potom u mobilu se hovoří o člověku, tak tady zvedám výstražně prst opět v tom našem vlastně podstatě už fašismu, tady můžu říct, naprosto bez obav, by to byla další takovej nějaký prostě další menší nebo větší pič na člověka. Jinak bych ještě chtěl, když už teda mám slovo, tak ještě tady navážu na to, jak jste říkali, závažný přestupek. To v těch mediálních zprávách taky pochopitelně je. Já bych jenom chtěl říct, že jsem nikdy, doufám, že jsem to teda nestudoval, ty přestupky liknavě, ale v přestupkovém právu nebo jako součástí správního práva není nikdy napsáno závažný přestupek, prostě přestupek je přestupek. Závažnost se potom rozděluje až v trestním zákoně, kde se to rozděluje na přečin a zločin. Ty vlastně zločin je tedy zvlášť závažný trestný čin, alias zločin, a přečin je méně závažný trestný čin, ale v přestupkovém právu já znám pouze slovo přestupek. Ta závažnost u toho přestupku se posuzuje podle takzvané společenské nebezpečnosti, dneska se moderně říká společenské škodlivosti, a podotýkám, zase tady zvedám prst, že společenskou škodlivost už dneska, bude tomu tak pochopitelně v budoucnu, vždy posuzuje ten správní orgán u přestupku. Takže tam, co pro někoho to je společensky škodlivé, a už to teda může být přestupek, tak v druhém případě to jednání nemusí vykazovat znaky společenské škodlivosti a přestupek to nikdy nebude. Takže to je otázka, že i už dneska tady je takovej ta legislativní možnost jakýhosi dvojího metru pro ten správní orgán. To znamená, že já jsem se s tím třeba setkal v praxi, že vozidlo policejní vysíte bez zapnutých majáků projelo zákazovou značkou a správní orgán mi řekl, ale tam nebyla žádná společenská nebezpečnost, oni tam jeli plně služební úkol. A když za hodinu poté tam projel normální řidič, tak už tam bude vysoká společenská nebezpečnost, protože to prostě správní orgán tak rozhodl. Čili to se uvedl jako takovej názorný příklad, čili kdo chce psa být, hůl si najde, a kdo psa být nechce, hůl zahodí. To, co tam ještě tady mám další poslední poznámečku, jak jsem říkal o ty policii, že už dneska policie bude brát mobily a tak dál. Já si myslím, že tady zase můžeme vidět to, co už jsme dneska zmiňovali. Prostě policii se dává v podstatě rychle nebo pomalejc, ale v podstatě stále a pořád pravomoci jakýhosi gestapa. To znamená, dostaneme se velmi brzo do stádia, že to všechno bude o libovůli toho policajta, čili já mu dneska můžu prokázat totožnost i tím, že prohlásím totožnost, aby si ji mohl ověřit, že řeknu jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště. Ještě on se může dneska do takzvaných hrdiných počítačů podívat, ale on řekne, že to neslyšel a má důvod mi sebrat mobil. Čili jestliže něco takového budeme tady uzákoňovat, tak to potom říkám, zabalme to tady, napišme tady fašistický doupě nebo fašistická zóna, nebo jak to budeme říkat, nebo správně, jak jsme už dneska říkali, fašistická kolonie Česko, zrušme tady veškeré nějaké poslední zbytky právního systému, jak jsme říkali minule, zrušme tu českou podobu spravedlnosti, českou podobu justice, českou podobu legislativy, udělejme tady z toho takovéhle číhož, kde prostě jedna skvadra lidí bude mít neomezenou moc a druhá skvadra lidí budou jejich otroci, dostáváme se někam na galéru, v tom filmu Angelika, a nemáme se tady v tom případě o čem bavit a zdržovat se vůbec nějakým povídáním. A úplně na závěr bych chtěl říct, že když tady o tom zákonu třikrát a dost jsem si četl na mimo jiné i Novinkách, no, tak mě překvapilo v úvozovkách, nepřekvapilo pochopitelně, je o tom psal nějaký novinář, redaktor, který se tam vystupuje pod jménem Josef Kopecký, a ten teda trapně napsal, že ten zákon vzniká, aby reagoval na příliv uprchlíků z Ukrajiny od začátku agrese vojsk ruského diktátora Vladimíra Putina na Ukrajině. Jako kdybych chtěl říct prostě, za to vlastně může Putin, že my vám budeme brát mobily z ruky a že my tady budeme prostě zase vymýšlet nějaký represe. A úplně poslední, ale opravdu poslední věc je, že jak jste tam říkali s Alenkou, diskutovali jsme, 3x za 12 měsíců spáchají, a teď je zase otázka, když pomineme už tu závažnost, tomu se vracet nebudu, to 3x v těch 12 měsících, tak tady vypíchnu dvě A a B. Za A, tak jak je ten zákon prezentovaný, tak říká, že není povinnost toho cizince vyhostit, ale může být vyhoštěn. Může být, takže my to budeme počítat taky třeba úplně zbytečně, když bude vůle, že ten cizinec bude Ukrajinec, no tak vůbec nemusí být vyhoštěn, kdybych tady spáchal 6, nikoli 3, 9, 12, protože může být, ne musí být. To je velký rozdíl. Na silnici řidič musí jet vpravo, ne že může jet vpravo, ale tady se říká, že bude možné, nikoli je povinnost orgánů a tak dále a tak dále. Takže to je to A, a to B, teď jak jsem se rozvohnil, tak jsem zapomněl, jo, už si vzpomínám, a to B je to, že bude se brát, bude se ten početní stav 1, 2, 3 vyvozovat z toho, kdy byl skutek spáchán, kdy nastal, a nebo když se o tom rozhodlo, že nastal. To se potom dostáváme někam úplně jinam. Vememe si takový kramný se soudí 7 let a teď jo, někomu vyhovuje, že už vražda nastala, někdo by mohl říkat, že vražda vůbec nastala, protože ani nebyl pravomocně. No prostě je to problém. Takže i tohle to bych tady si dovolím teďka tady jakoby připomenout. To je všechno, omlouvám se, že jsem zdržel vysílací čas.
Pojď, ještě před příčkou se ptám, ale nevytázková, takové spíš zamyšlení, drobné zamyšlení. Po všech těch letech sluníčkové propagandy o obohacení kulturou, exotickou kuchyní a multikulty festiáky, teď řešíme, kolik přestupků si může cizinec dovolit, než ho konečně vykopneme. Není to celkové selhání multikulturního experimentu, jenom se to ještě pořád, jak si bojíme říct nahlas?
Je to totální selhání ochrany práv českých občanů, to je celé.
Tak teď to vzala poměrně zkratkou, tak jako ODSka vymyslela zkratku v 90. jak přivést Českou republiku zu grunt, to bylo něco podobného. Dobrá, dáme si tady písničku, potom budeme pokračovat dál, našimi hosty zůstává stále Alena Vitásková, Zbyněk Prousek a od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Hezký večer.
Víme, jak se tvoří statistiky, jenom hlavně žádné cukrbliky. Chce to marketing a umění formovat veřejné mínění. Agentury ke vší zkáze mají správné databáze. Otázky splní na přání podle objednávky a zadání. A proto radši na mě dejte a všichni sborem zaspívejte. Požadavek statistický, a tak pravda dávno skončila zfalšovaná.
Vince na Churchilla.
Ty, co jsou z velkého města, jsou přece z jinýho těsta. Preferované názory k mání, progresivní, liberální. Lidi, co pocházejí z venkova, jejich správné hodnoty pak uková. Přirozená sorta jediná, muž, žena, děti, zkrátka rodina.
Stále máte úsměv na líci,
pokrok z města nebo venkovští palíci.
Dopadne to takhle vždycky, požadavek statistický, a tak pravda dávno skončila sfalšovaná.
Winston Churchill. Rezervy vždycky vsadí, odpovídají jen ti mladí, když je třeba správné zadání, vysokoškolské vzdělání. Ale venkov bez reality, přece vzděláním bez maturity, české bíly původci, žijou tam přece samí důchodci. La, la, la.
Zas agentury zaválí, dělí společnost na tábory, každý hlavně jiné názory, hlavně to centristicky učesat, ať je to 50 na 50, národy mizí, jiní to ocení, volby přece nikdy nic nezmění.
Hlavně neměň svoje zvyky a fakuj statistiky.
Dopadne to takhle vždycky, požadavek statistický, a tak pravda dávno skončila sfalšovaná. Vince Churchill. Dopadne to takhle vždycky, požadavek statistický, a tak pravda dávno skončila sfalšovaná. Vince Churchill. Dopadne to takhle vždycky, požadavek statistický, a tak pravda dávno skončila sfalšovaná. Vince Churchill.
Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi naším vysíláním nás provází stále Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, podíváme se na další ukázku toho, jak funguje nebo spíše nefunguje český systém. Tramvaják Daniel B. vyhodil z vozu ukrajinskou rodinu, která podle něj znečišťovala sedačky, a teď mu za to hrozí podmínka, převýchovný program a hanobení národa. To je ale překvapení. Český občan má být potrestaný za to, že se ozval proti cizincům, kteří se tu chovají, jako by to byl jejich vlastní dvorek. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Není to ukázka toho, jak se z obyčejného tramvajáka stává oběť justičního lynče, zatímco cizinci si tu dělají opravdu doslova, co chtějí. Alenko.
Já bych se teď oprostila od toho, zda to byli cizinci, nepřizpůsobiví, jo, prostě úplně jedno, koho ten tramvaják vyprovodil z tramvaje. Panu tramvajákovi fandím úplně ve všem, budu mu držet palce, ale to je strašně málo. Měli by se občané trošku ozvat, kteří běžně používají veřejné dopravní prostředky, protože oni chtějí jezdit v čistých autobusech, tramvajích, metrech, vagonech metra. Oni chtějí tam mít klid, oni tam nechtějí mít rozruch, nechtějí tam, aby je někdo napadal, nechtějí, aby znečišťovali ten prostor, a sami se mnohdy bojí zasáhnout, protože se bojí. A jestli ten tramvaják skutečně udělal ty kroky a zabránil tomu, aby se dál znečišťoval prostor, kde cestují normální lidé do práce, z práce, nevím, lékaři, prostě používají tyto veřejné dopravní prostředky, tak je ochránil, a místo toho, aby dostal medaily, aby ho vyznamenali, že on byl statečný, že se v té kukání nezavřel a netvářil se, že nevidí, co se tam děje, protože je to do jisté míry velká odvaha se proti těmto nepřizpůsobivým občanům nebo občanům lidem, nepřizpůsobivým lidem postavit, tak za tu odvahu měl být vyznamenán, a on bude vláčen po soudech, bude likvidován, dehonestován nejen morálně, společensky, finančně. Prostě ten stát se skutečně dostal na pokraj, kde už to ani dál nejde. A jestli zatím stojí zřizovatel dopravního podniku v Praze a jsou to politické půtky, tak to si myslím, že to bude v pozadí, že dopravní podnik začal tohoto zaměstnance takto stíhat místo, aby ho odměnil a vyznamenal za statečnost. Tak se jen podívejme, kdo v této chvíli je hlavním politickým představitelem města Prahy a má vliv tady na tyto kroky, ale kroky, které dopravní podnik vůči tomu zaměstnanci udělal. Ale já se domnívám, že kolem toho bude mít hodně informací Zbyněk, který se tímto případem podrobně zabývá. Já jsem to vzala jenom tak celkově, co by ten tramvaják zasluhoval. On by zasluhoval vyznamenání, odměnu za statečnost, že zajišťuje, aby normální, slušní lidé mohli cestovat v klidu a v čistých dopravních prostředcích. Čili on udělal záslužný čin ve veřejném zájmu. A on půjde před soud a budou ho likvidovat. No tak.
Tak, protože
jako, já už tomu státu nerozumím.
Protože se dotkl té nesprávné skupiny v obuzovkách privilegované skupiny, která teď je aktuálně privilegovaná v České republice, která ještě třeba před 4 lety privilegovanou nebyla. Zbyněk Prousek, policie nejdřív ten případ řešila jako přestupek, ale pak ho překvalifikovala na trestný čin. Není to jenom politický tlak, aby se posílil ten celý justiční lynč nebo jeho dopady na tu celou záležitost?
No, Vítku, znal jsi to odzadu, ale tak já můžu odzadu reagovat. Mám tady několik poznámek k tomu. Přesně s tebou souhlasím. Je to přesně to, co navazuje to i krásně na to, co jsi říkali před chvilinkou o tom, o těch přestupcích a trestných činech, zločinech, přečinech a tak dále. No,
já jsem to téma právě zařadil právě potom, aby to navazovalo i z tohohle titulu.
Jo. Takže perfektní. Takže tady jasně vidíme, že prostě, jo, když je to v klasickém každodenním světě, tak ještě pořád tady má ten stát, budu říkat, možnost hejbat s tím nahoru nebo dolů, palečkem nahoru nebo palečkem dolů přes tu takzvanou společenskou nebezpečnost. Jo, tady pochopitelně policie k tomu přistoupila v té, jak bych to řekl, jejich lenošní rutině, tak jak by přistoupila ke každému jinému nějakému deliktu tady toho rozsahu, čili zcela, jak bych řekl, ještě nadhodnoceně z toho udělala přestupek. No ale potom zřejmě teda někdo zved telefon, jo, můžeme se k ně domnívat, že někdo z toho vedení Prahy nebo z nějakých, nebo z politické strany STAN a najednou z přestupku musel být trestný čin, čili tady vidíme, jo, to ohýbání práva a tak dále. Tady je to úplně zjevný, úplně očividný, jo, jak prostě se to překvalifikovalo, takže tady není, si myslím, o čem mavič, už to naši posluchači tam všichni navnímali, jo, já v tom vidím jednoznačnou zakázku, politickou zakázku, protože byla tady politická vůle a politická zakázka z toho udělat, tak Alenka už to zmínila, udělala z toho politický proces. K čemu politický proces? No, pochopitelně politický proces k tomu, protože tady už těch politických procesů máme několik, jo, jako třeba Slávek Popelka, ukrajinská vlajka a tak dále a tak dále. Čili politický proces k tomu, aby se dostalo do povědomí veřejnosti, společnosti a národa, že je tady skupina privilegovaných lidí a kdokoliv se proti ní postaví, i skrze naše, budu říkat české zákony, bude dehonestován. Protože tím se proč říkám naše české zákony, protože tramvaják, pan Daniel Bejvl, postupoval proti těm cestujícím ve smyslu přepravního řádu pro železní, pro tramvaje v rámci dopravního podniku města Prahy, ten je dostupný dokonce i na jejich webu, a ten přepravní řád vychází ze zákona o veřejnou silniční a železniční dopravu. Takže to není nějaký výmysl nějakého tramvajáka, jak by si to možná přál pan Hřib v Praze, ale to je objektivní právo, které nejenom se ohnulo, jak bylo potřeba. Ještě si dodám tu vsuvku, že když jsme se bavili o těch cizincích, tak proč tady nemáme u našeho českého tramvajáka zákon třikrát a dost? To by bylo zajímavý, že jo? Že by museli vyhodit nejdřív tři takový vagabundy, který se neumí chovat v tramvaji, a teprve potom by se to řešilo. To by najednou jsme se na tom mohli dívat jiným metrem, jinou optikou. Když mám to slovo, tak se ještě vrátím k tomu, že když jsem tady teďka před chvilinkou, před pár vteřinama říkal, že v tom cítím politickou nutnost dostat do té společnosti privilegia jedné skupiny obyvatel, tak zase se mi v hlavě vybavilo vyprávění mi babičky o tom, co se dělo v letech 38 a 39 s Henleinovcema. To bylo to samé, to byla skupina obyvatel, kde nebyla politická vůle proti ním zakročit, a jak to skončilo? Fašistickou okupací a tím, že nás ti privilegovaní potom věšeli na lampy. To se tady dělo v letech 38 až 39. Tak a tady ta scéna, byť je zase taková moderně obalená a ještě není tak agresivní, ale tady tu scénu tu ideologii mě velmi připomíná. Co se týče konkrétních věcí, tak jenom připomínám, že v médiích proběhla zpráva, že má být hlavní líčení s tímto tramvajákem 25. června u obvodního soudu Praha 10 mělo být. Já jsem se o to zajímal, to líčení je přeloženo na zatím někde, myslím, že na srpen až, nebo na konec srpna, protože tramvaják má tam změnu advokáta a ten nový advokát se na to líčení musí připravit. To znamená, že je tam to, že to soudní líčení je odročeno. Já se dokonce tady dám poznámku další, že se divím, že vůbec soudce nebyl s proměnutím posranej před tady tou vládou a tou vládou Prahy a to soudní jednání odročil. To se úplně divím. Jinak co se týče toho návrhu státního zastupitelství, respektive mluvčí státních zástupců, nějaký pan Houtka se nechal slyšet, že navrhuje podmínku a zároveň program mimo jiné trest za hanobení národa. Já nevím, proč teda řidič městské dopravy zasahuje k obnovení pořádku ve vozidle podle přepravního řádu, jak tím může hanobit národ. No ale podle našich prokurátorů nebo podle našich konkrétních některých prokurátorů asi ano, když je tam vůle, tak se najde i nějaký paragraf. A zároveň tam žádá, krom trestu jako takovýho, klasickýho, budu říkat, i program sociálního výcviku a převýchovy. Tak já tady znovu zdůrazním to období Adolfa Hitlera, že to bylo jediný období v dějinách, kdy Češi byli takzvaně oficiálně převychovávání v lágrech, koncentrácích a tak dále a tak dále. Tam se používalo to slovo převychovávání, jinak to tady snad nikdy v minulosti nebylo. Ohledně toho soudu ještě tady připomenu to, že zaprvé už velká skupina lidí pod vedením nebo pod organizací našeho spolupracovníka pana inženýra Kellnera v Praze demonstrovalo před soudní budovou a před úřadem vlády za tady toho tramvajáka, bude tomu tak i nadále. Dokonce avizuju a zároveň zvu celou řadu našich posluchačů, aby přišla k tomu soudu, až bude znám datum a jak bych to řekl, ne místo, to víme, Praha 10, ale až bude znát jednací síň, až bude čisto jednací síň, datum a hodina, aby přišli podpořit tady toho tramvajáka, aby viděl, že u toho soudu není sám, že ještě furt je tady pár Čechů, který má zájem na tom, aby tady platil právní řád a aby tady platil právní stát a ne nějaký prostě nějaká doba henlajnovců. Takže to si myslím, že jsem vyčerpal úplně všecko. Ještě snad úplně na závěr, tady koukám teďka do poznámek, jen tak očima přelítávám, tak mě ještě zarazilo, že v médiích, už jsem to tady dneska já taky zmiňoval, že ten návrh toho trestu, co se týče odnětí svobody, jo, 5 měsíců na nějakou podmínku a ta takzvaná převýchova, tak médiím to sdělil, cituji, mluvčí státních zástupců pro 10. pražský obvod Richard Houtka. To mě připadá, jako když pan státní zástupce, dozorující státní zástupce se bojí vylíst na veřejnost za svým jménem a říct, ano, já jsem ten prokurátor, který chce toho kluka dostat přes soud. To se pan státní zástupce bojí, že za ně musí mluvit nějaký mluvčí, takže tím spíš se já osobně na ten soud půjdu podívat. Chci se podívat do ksichtu tomu prokurátorovi, který tam bude sedět, a to nebude prokurátor jako z procesu majora Zemana, to bude možná ještě horší. A chci se podívat do ksichtu toho soudce, jak pan soudce, který to bude soudit, myslím, že mám tady někde napsané jeho jméno, pokud ho nezměněj, jak naplní slib soudce podle zákona o soudcích, čili věrnost České republice a právnímu řádu České republiky a tak dále. Tam není nic o právním řádu Ukrajiny. Tak jsem zvědavý, jak pan soudce naplní slova tady toho svého slibu. Protože víme, že o prezidentovi to moc nejde, tak se podíváme na toho pana soudce. Teď jsem se rozmohnil a proto to ukončím.
Tak ještě nepředjímáme, uvidíme, jak to dopadne a jakým způsobem budou postupovat. Nicméně budeme opravdu se těšit na tvé dojmy právě z tohoto soudního procesu tady u nás na Svobodném vysílači. Pojďme tady dál a Zbyněk Prusek bude pokračovat v dopravě, protože v té dopravě, jak nám to hezky navazuje a prolévají se ta témata z jednoho na druhé, tak budeme dál pokračovat ne v tramvajích, ale ve vlacích. Společnost Arriva vyhrála tendr na provoz vlaků z Prahy na západ Čech. A to i přesto, že její nabídka vypadá jako nějaký vtip. 3 miliardy korun v kompenzacích od státu, nereálné odhady tržeb a samozřejmě nové vlaky, které ještě neexistují. České vlády a RegioJet nabídly férové ceny, ale ministerstvo dopravy, které evidentně žije v paralelním vesmíru, raději vsadilo na firmu, jejíž jméno je synonymem pro spoštění, zrušené spoje a nekvalitní služby. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odyssey. Arriva nabídla nejnižší cenu, ale zároveň požaduje 3 miliardy korun kompenzací. Není to jen klasický trik, jak vyhrát ten tender a pak si nechat zaplatit všechny nedostatky z kapes opět daňových poplatníků?
No Vítku, tady jsme se o tom bavili několikrát, já jsem rád, že jsi to zařadil do našeho programu, tady bychom mohli rozpitvávat o jakou soutěž a tak dále, já to potom pochopitelně pro naše posluchače zmíním, ale opravdu jenom okravě, protože tam není jádro pudla, jak se říká, já to jádro pudla vidím úplně někde jinde. Prostě vezmeme si Českou poštu, nechci teďka hodnotit kvality některých jejich dílčích služeb, to je právě to, na co brnkají mocipáni a čím se maskují při tom jasným záměru na to, při tom vlastizrádným záměru naší poštu, Českou poštu, jinými poštu Čechům zrušit. Připomenu tady kauzu českých aerolinek. České aerolinky byly české a proto vadily a proto je zrušme. A takhle bychom mohli do historie. Česká Tatra byla česká, taky zrušme. A zjistili bychom, že jsme zrušili vlastně skoro celou republiku. A teďka tady máme, to se už možná opakuju, ale ono nevadí, opakování matka moudrosti, říká nějaké přísloví. A teď tady máme prostě České dráhy. A z toho hned čouhá taková krásná vidlička. Zaprvé je to obrovská, jak bych to řekl, možnost biznisu, něco jako byly vakcíny za covidu, čili musíme něco vymyslet, účelově vymyslet covid, abychom mohli zbohatnout na vakcínách, musíme vymyslet válku, aby jsme mohli zbohatnout na zbrojení a musíme teď teda vymyslet co? No musíme vymyslet, že bude soutěžení ve veřejné dopravní obslužnosti na železnici, no a když je soutěžení, tak to musíme vybírat pochopitelně dopravce. Ale já si myslím, že samotná podstata, takzvaný merit věcí je, že musíme přeci zlikvidovat České dráhy. A proč zlikvidovat? To by bylo moc jednoduchý. Musíme je vytunelovat. Takže teďka před volbama celá řada občanů, ale i oveček, skloňuje jméno, tunel ve všech různých pádech, vytunelování tamhle toho, vytunelování toho podniku, tamhle toho. Ale on vlastně nikdo neví, když se nad tím zamyslí, nebo se chce zamyslet, nebo se umí zamyslet, nad tím, co to tunelování je. A já tvrdím, že to je právě, že to je připravení takového scénáře, aby jsme sofistikovaně, potichoučku, polehoučku si něco takzvaně rozebrali, rozkradli, jinými slovy. A to si myslím, že je přesně ono, protože jestliže bychom chtěli hovořit o nějakých veřejných soutěžích, respektive o soutěžení ve veřejné dopravě, železniční, teďka řeknu osobní železniční dopravě, tak přeci nemůžeme brát, řeknu teďka dráze jednu trať a tu trať dát někomu jinému soukromému dopravci nějakému na 30 let, kde tady máme teda tu konkurenci, když ona bude 30 let monopol, takže teď tam jezdil jeden a pak tam bude jezdit druhý. A v podstatě cestující jsou rukojmí toho monopolu, on si tam může dělat, co chce. Takže já si myslím, že tyhle ty veřejné soutěže jsou jenom maska, jsou jenom pláštík. A kdyby tady pan generál Koudelka z BISky jako šéf BISky a jiný orgány jako je NCOZ a tak dále a to už v době Šlachty plnili svoji opravdu, řeknu teďka, když to přeženu, ale ne moc ústavní roli, plnili tu svoji zákonnou roli, plnili roli toho, proč byli podle zákona zřízeny, tak tady ty prasárny se vůbec nemůžou dít, protože kdybychom se měli bavit o kvalitě, jak se to nám teďka servíruje veřejnosti, tak přeci už tady máme dopravce, který má flotilu po celé republice, čili České dráhy a chtěli bychom teda zvedat tu kvalitu, no tak přece úplně jednoduše může stát zavele těm Českým dráhám a ta kvalita se může zvednout přes noc. To nemusíme měnit dopravce. A dostáváme se k dopravcům. Máme tady pořád České dráhy a dva základní, nějaký tři šmudlákové tam někde jezdějí, tím je nechci urážet, ale jsou bezvýznamní, jsou to nýmandi. Tak tady máme Arrivu a RegioJet, to znamená, tyhle ti dva si vždycky dělají křoví proti těm dráhám. Jo, čili něco vyhrají Arriva, RegioJet, jako by tam něco zachrastí křovím, že se mu to nelíbí, ono proběhne všecka celá ta legislativa kolem toho, pochopitelně aranžmá jenom, jo, to je jen takový mimikry a dráhy do ve finále prohrajou. A pak je to zase obráceně, pak zase to vyhraje Arriva, RegioJet udělá křoví nebo RegioJet a tak dále, bavili jsme se o tom RegioJetu moc krát. Když se ještě tady bavíme o ty Arrivě, tak mě zarazilo, že když RegioJet zpochybnila reálnost nabídky Arrivy, zejména v oblasti tržeb, tak prasklo to, že Arriva se do ty soutěže přihlásila s odhadem tržeb. Slyšíš dobře, Vítku, s odhadem. Oni nemají žádný propočet, no nemůžou je mít, když ještě nejezdějí. A oni mají nejvyšší odhad tržeb, čili oni o sobě řeknou, no my tam budeme tak prostě vozit lidi tak spokojení, že tam budou jezdit a my budeme mít největší tržby, budeme mít větší, než je dneska mají České dráhy a budeme mít větší, než by je měl RegioJet. Slyšíš to tady vůbec říkám, jaký to jsou fantasmagorie, jaký to jsou nesmysly. Jo, takže prostě já jsem to tady vypíchnul na těch nesmyslů, tam je pochopitelně víc, jo. Ale že já jsem tady jenom abych dokreslil tu masku toho soutěžení, že prostě to je cíl, tak já tam vidím ten cíl jediný, postupně, nenápadně, prostě to tady, tu Český dráhy tady zlikvidovat. Bavíme se tady, minule jsme se bavili o 154 miliardách, předtím jsme se bavili o Ústí nad Labem pro RegioJet, bezmála 18 miliard a miliardy jenom lítají a když si vezmete média hlavního proudu, ten mainstream, pak se tomu dneska moderně říká, tak občany, veřejnost neinformují téměř vůbec o ničem. Nějaký pseudokauzí, že nějaká opička vylezla na strom a tamhle utek nějaký koník z nějaký ohrady, to si přečteme všecko, kde je uvadla nějaká kytička, ale že tady lítají miliardy do měšců pozoruhodných soukromých společností a nikdo nemá záruku, že že to nejsou bílí koně, přeprodání České dráhy opravdu zahraničním drážním společnostem a bude dopadne to jako s těma aerolinkama, tak to nemá záruku nikdo. A další věc, další poznámka. Občan ve finále se stává rukojmím, to jsem už tady dneska říkal, právě toho, jak bych to řekl, monopolizačního procesu, nebo žádná z těch smluv, co už padla, dostatečně neřeší postihy za nekomfortnost. Neumím vyloučit dokonce i takový míru ušitý monopolizace na ty osobní železniční dopravu, že ty lidi budou jezdit hůř jak dobytek, protože ty lidi se už potom práv nikdy, nikde nedovolají. A obdobně tomu v podstatě dneska v české justici, tam se taky žádný práv nedovoláte. Takže já si myslím, že opravdu ty vládní loutky toho bruselského režimu, co tady jsou, zase plní nějaký úkol, a to je likvidaci české železnice, českých drah jako takových, protože počítá se s tím, a to zase navazuje na to, co jsme si už všechno říkali, a nelze to vyloučit, že ta železnice v budoucnu zaprvé bude mít s tím šílenstvím, to jsem už říkal, bude cenově nahoru, bude jako ten, kdo bude ovládat, tak bude mít toho prachy, ale za další je potřeba k tomu říct to B, počítá se podle mýho názoru s tím, že kdo bude s těma vlakama, no ty nejchudší, ten takzvaný povel, jak oni dneska se vyjadřují o lidech, kteří chodí do práce a vydělávají, živí se poctivě a ne kšeftama a bitcoinama, tak tady ten povel bude jezdit těma vlakama a bude zase jezdit jako v tom roce 1935 těma až 45 těma dobyčákama, které budou patřit konkrétnímu kapitalistovi. Ten si s těma může dělat, co chce, protože i kdyby se to vzalo ze všech stran, tak bude být, a i kdyby to zavčasu neprodal někomu takzvaně na západ, tak bude mít přeci ve smlouvě, že ty sankce nejsou nikdy likvidační, on to má na 30 let jistý, kasírovat bude miliardy v každém případě a nějaká ta pokutka za to, že tam je smrad, štěnice, blechy, pozdní zpoždění, bez přípoje, bez náhradní dopravy v případě poruchy a podobně, no tak ať tam povel na těch kolejích třeba chcípne, to my vůbec nebudeme řešit. A já jsem se vlastně tady před to téma dostal až k severočeskému stačilo a řeknu vám, že to je taky na zvracení. Jo, jak tam ten severočeský lídr tady ty problematice přistoupil a dokonce vám tady řeknu i takovou věc, která je trošku mimo téma, že jsem oslovil paní šéfku stačilo, paní Konečnou, já jsem napsal, že si teda nějakým způsobem by byla, měla zájem reagovat na to, že vlastně v rámci toho, že Jančur v RegioJet vyhrál na severu monopol na železniční dopravu a bude mimo jiné bezmála 150 až 200 lidí bez práce na straně železničářů českých drah. A že tady hrozí nekomfortnost pro cestující, tak paní Konečná se ani neozvala, takže já si o tom myslím všechno své, o tom kvákání předvolebním, ale nezapomínejme, že ta politika, jako se říká, láska prochází žaludkem, takže ta politika prochází každodenním problémem. A jestliže lidi mají každodenní problémy tady toho rozsahu, tak je ta chyba, tak se logicky dostaneme k tomu až těm politikům, ty pořád něco kvákají, nějaký téma nadnárodní, ale ty problémy, které tady jsou, vůbec neřeší, neřešili je nikdy řešit nebudou, a to bude Babiš, nebo říká Lenka, a tam bude ten nebo tamten, nic se na tom v podstatě nezmění. Takže já si myslím, že bych ještě mohl povídat široce, ale myslím, že to může uzavřít, že opravdu to téma je tady, je potřeba ty lidi probudit, aby se tomu začali věnovat, jo, že tady nějaký úřad pro hospodářskou soutěž, to je podle mě velice, ne, když řeknu slušně, velice pozoruhodný úřad, tak si myslím, že jsem velmi slušný, ale ještě bych tady jednu věc, přesně jenom jsem tady přeskočil, a když se ještě vrátím, a to už je Vítku závěr, a to je to, že dokonce už se nebojím ani takovým úvahám, že nejvyšší management českých drah se chová vůči vlastním drahám a vlastním zaměstnancům vlasti zrádně v úvozovkách, čili firemno zrádně, nebo jak to říct. Jo, protože zrovna tady u toho totiž mě to jakoby ne napadlo, ale znova jako se to utemovalo, že tady právě ten úřad hrdinej, hospodářskou soutěž řekl, že námitky ze strany českých drah nebyly podány řádně a včas. Jo, a my to tak nějak trošičku, si půjčím ten pojem sabotáž, tím nechci, že to je sabotáž, ale by tak připadá, jako když, protože jsem slyšel, jak kdysi, jo, to taky je takový zajímavý, nemám to nějak ověřeno, a slyšel jsem kdysi, jak jeden československý Andrej v roli premiéra přesvědčoval, nebo jak se choval k řediteli, tehdejšímu řediteli českých drah, jak mu telefonoval a vždycky říkal, ty pan generál, to nesmíš takto, to bude takto. Jo? Takže já si skoro myslím, jestli náhodou se nám pan ředitel českých drah trošičku neposral, když tady použiju dneska podruhý tento vulgarismus, a jestli trošičku tam to není, že to tam není trošičku taky odkloněno, že už tam není ten ryzí zájem o obranu českých drah, ale že prostě jo, není problém se někde takzvaně splít a potom říct, no, tak oni se spletli a už je pozdě. Ale to jsem už byl moc, to už by bylo moc široké a moc bych spekuloval. Nicméně budu se tady tomuto tématu věnovat i nadále. Už jsem to říkal minule, už nás je taková skupinka lidí, skupina fanoušků. A když si počítáme příklad toho monopolu v severních Čechách, tak je nám třeba jasný, že tam už ten monopol toho RegioJetu nezlomíme, že tam prostě bude. Ten RegioJet toho jako nemůžeme jít hlavou proti zdi, když prostě takhle se tady rozhodlo. Ale to neznamená, znamená, že se nebudeme věnovat kvalitě a nebudeme teda na tu kvalitu upozorňovat a pozorovat, až se kamarádičkové mezi sebou na ty kvalitě vylamujou zuby. Budeme to sledovat teda dál, takže slibuju tvým posluchačům a dneska teda i našim posluchačům, že rozhodně já nejsem z těch, co by se před někým, řekl dneska po třetí a už se omlouvám naposledy, posral a budu tady v tomhletom ty ochraně vlasti pokračovat dál.
Tak, protože to bylo příliš dlouhé, pojďme k dalšímu tématu. Alena Vitásková, v posledním tématu se podíváme na další ukázku toho, jak funguje český zkorumpovaný chlév, kde se mafiáni a policajti objímají jako staří kámoši. Arim Arifovič, bosenský bos s českým pasem, nám na nahrávkách s úsměvem vysvětluje, jak si celých 25 let kupoval policisty, aby mu sloužili jako osobní ochranka a informační služba. Do policajtů jsem tvrdě investoval. A co na to stát? No přece podmínku a pár pokárání, protože v Česku se korupce trestá mírněji než nezaplacené parkovné. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysee. GIBS, NCOZ, dříve UOZ, nejsou všechny tyhle zkratky jenom divadlo pro veřejnost, protože když přijde na lámání chleba, systém stejně chrání své vlastní mafiánské, papenheimské a stále je jasnější, že justice je jenom drahá parodie na spravedlnost. Pořád to tady řešíme dokola.
Vymahatelnosti práva a spravedlnosti se se Zbyňkem věnujeme léta. Sami jsme se přesvědčili v kauzách občanů, kteří se na nás obraceli v dřívější době a na Zbyňka stále obrací. Tam to je jednoznačné. Prostě když si na vás někdo ukáže prstem, že vás chce zlikvidovat, tak dostane celou síť nejen policistů, státních zástupců, ale i propojených soudců a vy zlikvidovan jste. Ten většina lidí, pokud nemá osobní zkušenost, tak tomu nevěří, že to je možné, ale já vám říkám, že to možné je. Doplnila bych, že v této skupině pak samozřejmě musí hrát nějakou roli i advokáti, kteří musí být do této skupiny rovněž nějakým způsobem vtaženi, aby celý systém takto fungoval. Jestli jsem v tom materiálu, o kterém se teď bavíme, o tom Alisovi, nebo já nevím, jak se jmenuje ten pán, hovoří, že celých 25 let si platil policisty a vlastně je různým způsobem korumpoval, tak já si myslím, že on není jediný, že to je celá skupina různých podivných existencí, kteří takto dokáží parazitovat na veřejných financích, kteří dokáží tímto způsobem, to znamená, že mají informátory u policie, neopačně, že má policie informátory u nich, naopak to je, mají informátory u policie a mohou taky některým, neříkám, že všem policistům zadávat, na koho se mají soustředit a komu mají znepříjemnit život a koho mají třeba na 10 let likvidovat tím, že budou tahat po soudech a v vykonstruovaných případech pak zavírat. Řeší se ta konkurence, řeší se takhle pohodlní úředníci, řeší se cokoliv právě za pomoci policie, státní zástupců, soudců, vybrané skupiny a k tomu pochopitelně vybrané skupiny advokátů. No a takový je stát, no prostě žijeme v mafiánově a pokud nedojde k zásadním změnám, každým dnem o tom pochybuji, když vidím, co se děje. Bavili jsme se zpočátku o volbách, kdy se lidé upínají, že volby něco změní. Už staré přísloví, že kdyby něco změnili, tak by je zrušili. Ale stále doufáme, že volby něco změní, tak uvidíme, co změní tyto nastávající. Nicméně ty struktury a nitky, jak už říkal Zbyněk, ta pavučina, to je tak propojeno všechno, že to zpřetrhat a nastavit nový systém bez těchto korupčníků bude velmi složité a bude velmi těžké, ale možné. Ale kdo se toho chopí, tak to se necháme překvapit a já se obávám, že těch politických stran, které by měly chutit pak do tady této hloubkové očisty, že je strašně málo.
Kdo se toho chopí, bude mít problém létat letadlem nebo jezdit autem tak, aby se mu něco nestalo. Zbyněk Prousek Arim Arifovič otevřeně přiznává, že 25 let platil policisty. Proč někdo z těch, kdo s ním kafíčkovali, nesedí ve vězení? Není to důkaz, že ta korupce v bezpečnostních složkách, my jsme hovořili o justici, to je jedna věc, ale my teď hovoříme o policejních respektive bezpečnostních složkách, takže korupce v tomto sektoru je, řekněme, systémový problém.
No bez zesporu to je systémový problém. Jo, kde je vůle, kde je vůle ke slepotě, tam je slepota. Proto říkám, my jsme malinká země. Máme tady vládu, 14 ministerstev, dvoukomorový parlament, máme tady BISKU, máme tady NCOZ, máme tady GIBS hrdinej. Jo, a skutečně taková, jako to tady Alenka říkala, jako ty jsi to tady říkal, nemusím to po vás opakovat, jo, diváci, tvoji posluchači, naši posluchači jsou velmi, velmi pozorní, to jsem už mám zjištěno. Takže co si tomu dodat? Prostě dřív byla doba, že mafie se bála státu. Států, každý zemi to tak bylo, že mafie se bála státu. A dneska je stát sám mafie. Takže ten se už nemá bát čeho. Takže jestliže prostě Al Capone tam někde střílel a vypaloval nějaký podniky a tak podobně, podle těch různých příběhů dneska, no tak to, dneska to není potřeba, protože současná mafie má policii, má justici, takže udělá přes tady, a díky tady těm ješcům a skorumpovaným konkrétním lidem v ní, no tak si uhal dokáže to, co říkala Alinka, naprosto bez problémů, a jak taky správně říkala, to uvěří jenom ten, koho se to dotkne, nebo kdo se o to otře, nebo kdo si toho lízne. Já bych to tady Vítku uzavřel, protože čas tam opravdu běží, já už jsem teďka jako ty, já bych to uzavřel čtyřma takovýma jenom stručněma reakcema. Zaprvé si myslím, že tady ten případ, jak říkala Alinka, není jediný, není zdaleka ojedinělej, akorát, že vylez na světlo boží a ten pán se o tom nebojí mluvit a zřejmě má i nabito na to, aby se nemusel bát mluvit, že ještě pořád má v rukávu nějaký hesla, že trumfy, pardon, že může pořád mluvit.
Tak on je v Bosně, on je v Bosně, že on vlastně
přesně pochopil, i kdyby byl tady, tak byl vysmátej, Vítku, věř tomu dál, jako to je v pohodě. Ale co mě narazilo na tom, když jsem si tam četl nějaký ty informace o tom, jak teda ten pan Arifovič nebo a podobně, jak chodil na kafička, jak si povídal, jaký to byl kamarád u vozovkách pana Šlachty a jak si k němu měl vlastně dveře otevřený, kdykoliv se potkali, tak mi to strašně, jsem si vzpomněl, jak korunní svědek Rakaš v případu Straňáka Šimon si chodil za státním zástupcem Leo Foltýnem do kanceláře, kdo chlívá, kdy chtěl, pan státní zástupce měl dveře oni pro něj vždycky otevřený, takže to bylo asi opravdu nějaké čiré kamarádství a nebylo to, že ten člověk osvědčil kdykoliv bylo potřeba, cokoliv bylo potřeba. Takže vidíme, že takový ty kauzy na sebe navzájem narážejí, svrkají o sebe, potkávají se prostě, ale tohle to si opravdu všiml, jak ten Rakaš mohl chodit za tím státním zástupcem Leo Foltýnem, jak chtěl a jak doma říkám, opravdu doslova do písmene, jako do chlíva, konec konců zaznělo to i soudní síní ve Zlíně, když jsem tam byl. Takže tadyhle zřejmě si teda pan Arifovič mohl chodit za panem Šlachtou, ještě ten který šéfem NCOZ, vždycky Alenka tady ráda říká ryba z prý od hlavy, tak to se úplně nabízí. Tak si chodil za šéfem NCOZ prostě asi jen tak, jako zkusme si někdo z nás tří, anebo našich posluchačů jít za dneska, ale zítra ráno v 9 hodin si zajít za šéfem NCOZ jen tak, jestli se s náma bude bavit, jestli se k němu vůbec dostaneme, to je otázkou. Druhá taková moje poznámka je, že já si myslím, že tady tu mafii, jo, tu korupci a klientelismem prolezlou zem, alias v podstatě už bruselskou žumpu, už jen velmi těžko, kdo dá kdy dohromady. A to tím spíš, že těch prasáren kolem těch obyčejných lidí, v těch prasárnách krom těch obyčejných lidí, snad jedou úplně všichni. Já si fakt neumím představit, přiznávám se, že se neumím představit, jak by tuhletu zemi mohl dát někdo vůbec do pořádku, kde mi na to vzal jako jiný lidi a tak dále, jakým mechanismem a tak dál. Jo, je v tom trošku nadsázky, ale je v tom i hodně obav a hodně reality. Neumím si fakt představit tady ten bordel, jak by to chtěl dávat do pořádku. Ono je to zároveň trošku taky trošičku, to si musíme sebekriticky přiznat, zrcadlo národa. Jo, jaký národ, taková vláda, se vždycky říká a tak dále. Ono na tom něco bude. Ale dokud budou zloději křičet chyťte zloděje, no tak se nemáme o čem bavit a ani tady bohužel nevidím vůbec žádný řešení. Tím bych Vítku já, pokud můžu, ukončil svůj vstup, protože fakt tomu nemám co říct, je mi z toho na zvracení.
Já bych jenom upřesnil tu informaci ohledně Roberta Šlachty, jak byl šéfem UOZ útvaru, to se potom sloučilo, protože bylo UOKFK, byl UOZ a to se sloučilo do NCOZ, v podstatě tyto dva útvary do jednoho, tak jenom abychom to upřesnili. Nicméně, ale Vytázková, ještě poslední tvé slovo na závěr našeho dnešního povídání. Robert Šlachta, kterého tu Zbyněk zmínil, tak Robert Šlachta tvrdil, že s Arifovičem měl jen stvořilostní kontakt, ale svědci říkají, že si pravidelně volali. Proč se nikdo neptá, kdo z těch dvou vlastně lže?
Je to těžké posuzovat, kdo s ní lže, protože je logické, že policajti využívají takové lidi jako své informátory, ale na druhé straně, jestli ten zločinec nebo ten pan Ali, nevím, jak to jméno.
Ari Marifovič.
Jestli už je on a vymýšlí si, protože Šlachta je známá osoba a všichni vědí, kdo to je, kdo byl a kdo je, takže se o tom dobře hovoří. Těžko to posuzovat, kdo s nich lže a kdo skutečně byl tím informátorem.
Tak to je všechno. To je všechno. Hovořil.
To těžko posuzovat, z těch dvou byl informátorem.
To jsou poslední slova tady od nás. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Alena Vitásková, která byla hostem u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Alenko, moc děkuji za dnešní povídání, měj se moc hezky a příště se budu těšit na slyšenou. Ahoj.
Já děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače a přeji vám opět hezké léto.
A druhým naším hostem byl člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyňku, taky moc děkuji, měj se moc hezky a příště se taky budu těšit na slyšenou. Ahoj.
Já taky děkuji za pozvání, loučím se tady v našem virtuálním studiu, loučím se s našimi posluchači a části s ním pochopitelně jako vždycky děkuji za informace, teďka konkrétně z těch severních Čech, protože jsou to informace velmi a velmi, velmi dobré, takže moc za ně děkuji.
To je taky trošku takový barometr, odkud všude nás lidé poslouchají, z jakého kraje, z jakých končin České republiky nám píšou a volají. Takže my budeme rádi, milí posluchači, když nám budete komentovat i naše povídání na kanále Odyssey, případně na facebookových platformách Svobodného vysílače, případně když budete kontaktovat Alenku, Zbyňka, kohokoliv. Budeme prostě rádi za jakoukoliv vaši interakci, povzbuzení, případně i na další témata, která bychom mohli probírat i v příštím vysílání a v příštích vysíláních jako celku. Takže prosím, stáhněte si naše vysílání na kanálech Odyssey a také Svobodném vysílači, ale také na kanále Odyssey, odkud prosím sdílejte tento pořad na sociální média, pokud nás chcete postoupit trošku dál k dalšímu okruhu lidí. Takže to je všechno. Mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Když jsem byl ještě malej kluk, zaměstnání mělo velký zvuk, chtěl jsem jít na úředníka. Je to džolík bez rizika, není to nebezpečný, je to povolání věčný, nikdy bez vody, bez chleba, úředník bude vždycky potřeba. Jak nám zhoršit náladu, jo, stále více úřadu. Hej, hej, vy všichni byrokrati, čas už se vám rychle krátí. Pět na zadnici, a žijou státní úředníci. Je to přece přímo senzační, ideál úředník finanční. A tak jsem lámal tušku na půlky a sepisoval tabulky, automobil, byt a chatu na úřadě za výplatu. Lidi místo hlav mají balonky, jak správně vyplňovat kolonky. Jsou to neukázněné smečky, pište správně čárky, tečky. Je to přece práce na míru, přehazovat stohy papíru. Já, hej, hej, vy všichni byrokrati, čas už se vám rychle krátí, radši sedět na zadnici, ať žijou státní úředníci. Hej, ten co má pupek nejvíc vyžraný, je úředník na rezortu obrany. Jestli pak máš ještě otázky, třeba na ty státní zakázky, úředník se trochu spotí,
když pár procent nadhodnotí. Jsou to přece prachy z daní, úředník se tiše klaní před kmotrem, co glanc má ryzí. Děkuji vám za provizi. Politická realita u dotací u koryta.
Hej!
Nemůžeš se strefit do počtu, proč prachy stále mizej z rozpočtu? Mají spoustu tajných kanálů, jak brát ze státního eráru. Češi jenom úpí zvrací s nefunkční digitalizací. Jestli už si down, tak za stovku.
Pořiď si radši datovku!
Byrokratické kravíny, úředník do každé rodiny!
Na zadnici, ať žijou státní úředníci. La 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 la. Ea, ea. Hej! Hej, vy všichni byrokrati, čas už se vám rychle krátí. Radši sedět na zadnici, ať žijou státní úředníci.
Zkrátka folklor takový, nový úřednický budovy, stát už prostě jen tak ze zvyku, každej rok zas novou trafiku, místo plusů jenom ztráty, na náš úkor vyšší platy, když bankovky správně šustí, kapři si rybník nevypustí.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.